Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. 11. numurs. Novembris. 2024. gads. Audiogrāmatas. Ieskaņotās. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija. 2024. Vecuma grupa 11+. Lasa LNRB darbinieki. 2024. gada ieraksts, 1 CD, 16 stundas, 51 minūte. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, 2024, audiogrāmatu kolekcijas, 11+, grupā, vācu rakstnieces, Jutas Nīmfjusas grāmatas Kaušļa sirds, Jāņa Rozes apgāds, galvenajam varonim, Kajam draud izslēgšana no skolas. Tad klasē ierodas jauniņā Grēta un skolotāja Kajam uztic aizbildņa lomu. Latviešu dzejnieka Kārļa Vērdiņa dzeļoju krājuma Jaņdāliņš. Izdevniecība Liels un Mass. Galvenie varoņi ir tēti, mammas un viņu mazuļi. Attiecības ģimenē, vides un ekoloģijas jautājumi, mentālās veselības problēmas un dažādu kultūru pārstāvju dzīve vienā kopienā ir galvenās tēmas angļu rakstnieces Kirana Smilvudas Hārgrēvas romānā Džūlija un Haizivs, Jāņa Rozes apgāds. Norvēģu rakstnieces Majas Lundes stāsts Saules sargātāja. Izdevniecības zvaigzne ABC aizved Lilijas pasaulē, kur nav saules, bet ir tumšs un ilglaicīgs lietus. Olga Černa, Klāruks un 11 vecmāmiņas. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2024. gada ieraksts, 1 CD, 2 stundas 8 minūtes. Klāruka vectētiņš Tomāš, kurš meiteni audzina, ir skursteņš lauķis. Kādu dienu viņš nokrīt no jumta un nokļūst slimnīcā, bet Klārukam jāpaliek pie diezgan nejaukas kaimiņienes. Meitene raksta vectētiņam vēstules, no kurām viņš saprot, ka Klārukam labi neklājas. Vectētiņš nosūta mazmeitu pa kārtē pie dažādām senām jaunības draudzenēm, kas viņu kādu laiku pieskata un audzina, katra pēc savas gaumas un saprašanas. Klāruka dzīve bez vectēva ir grūta, bet neticami interesanta, jo par viņu rūpējas veselas 11 vecmāmiņas. Tūve Alsterdāla. Mēs zinām, ka atceries. Lasa Jurģis Vancāns. 2024. gada ieraksts. 1 CD, 12 stundas, 3 minūtes. Kur tu biji todien, kad pazuda Līna Stavreda? Līna Stavreda pazuda pirms 20 gadiem. Kāds vietējais zēns atzinās viņa slepkavībā, tomēr līķis tā arī netika atrasts. Izmeklēšana tika slēgta, un lietas materiāli nav publiski pieejami. Kopš tā laika Odālenas iedzīvotā izvairās runāt par to vasaru, nevēloties atsaukt atmiņā nepatīkamo pagātnes notikumu, bet Līnas slepkava ir atgriezies. Grāmata 2020. Gadā ieguva labākā zviedru krimināla romāna titulu. Grāmatas Braila rakstā. Gunita Boka, Balss no tumsas tajā krastā, dzīves atspulgi, viens sējums. Gunitas Bokas stāstiem piemīt sava īpaša balss. Tā stāsta par to, kas sāp, kas aizkustina, kas kaut kur dziļi zemapziņas tumšajā krastā nerimst atgādināt, ka viss ir zūdošs un pārējošs. Taču Gunita stāv gaišajā pusē, viņas vēstījuma balss ir mierpilna un silta, tā runā mīlestības valodā. Krājuma redaktore Jana Egle. Grāmatas palielinātā drukā. Arno Cauziņš, jautras nebūšanas. Arno Cauziņš jau kopš savas pirmās publikācijas 1957. Gada maijā, stāstot par sevi un padarīto, vienmēr priekšplānā izvirza līksmīgo pusi. Visa tā rakstīšana ir tīrā prieca, lustas un gavilas. Viss ir tik viegli, pacilājoši un starojoši, vienīgais kreņķis, lai roka tiek līdzi domai. Un kā gan citādi, viņš tik veikli būtu ticis pie tā simta grāmatu un lūgu klāsta. Turklāt ir vēl kāds papildu ieguvums, ko paudis pats rakstītājs. Cilvēkam, kurš raksta, nekad nav garlaicīgi. Gundaga Blūmberga. Dace Rukšāna, Džiki. Tā centrā vairs nav Emīlija, kas bija uzdrošinājusies iemīlēt krievu, bet gan viņas meita Meldra, kur ieradusies Rīgā, lai sāktu jaunu dzīvi. Darbība notiek laikā no sociālas Magaunijas līdz Latvijas neatkarības pasludināšanai, un rakstniece atklāja gan jūta sarežģītos ceļus, gan laikmeta traģismu. Līdzīgi kā iepriekšējā romānā, caurviju motīvs ir firmas Chanel smaržas, kuras dievina Emīlija. Arī Džiki liktenīga loma ir smaržām, ar tām Meldras jūtu pasaulē ienāk vārds unisex, par kuru 70. Gadu Rīgā neviens nav dzirdējis. Dzintars Tilaks, Kājas ligzda. Piedzīvojuma romāns adresēts pieaugušajiem un stāsta par latviešiem, kas spēles ietvaros nokļūši uz Vientuļas salas Baltijas jūrā, lai ar vairākām citām grupām sacenstos par iespēju tikt pie prāvas naudas summas. Katra pagātnē ir kāds notikums, kas rosinājis pamest mājas un mēģināt gadu izdzīvot ekstremālos apstākļos, turklāt tik vienam no viņiem piesolītā summa šķiet svarīga. Laura Vinogradova, Vārnas. Vārnas, emocionāli piesātināts, skarbi patiesas garstāsts, kura centrā ir bērnu nama audzēknes, Sannas un viņas meitas Lijas likteņi. Bērnu nama uzspiestais zīmoks paliek Sannas dvēselē uz visu mūžu, taču arī Lijai jācīnās gan ar sevi, gan apkārtējo vidi, lai spētu pieņemt sevi tādu, kāda viņa ir, atšķirīga no citiem. Bet tad Lija un viņas tēvs Andrejs, negaidot saskaras ar savām saknēm, kādu romu dzimtu, no kuras viņi līdz šim ir mantojuši vien ārējo izskatu. Margarita Grietēna, kas nestrādā, tam nebūs, jeb testaments. Kanādā dzīvoja onkulis Miervaldis, latvietis, radu viņam netrūka, taču tie visi bija palikuši Latvijā. Kādā skaistā rudens dienā Dievstas kungs nolēma aicināt onkuli pie sevis. Visu mūžu cītīgi strādājis, Miervaldis bija krājis glītu naudas summiņu, ko nolēma sadalīt tuviniekiem un labdarībai arī nedaudz noziedot. Testamentā viss tika sīki un smalki aprakstīts. Kad aizgājai pēdējo vēlēšanos saņēma tuvāki un tālāki radi Latvijā, tad atklājās, ka vienkārši tā lieta viss nav. Jāsaka tā, vairums no viņiem sēdēja mutes atplatuši un neticēja savām acīm. Grāmatas parastajā drukā. Imants Smirnovs. Vīgriezes smaržo pāri gadiem. Dzejas izlase. Imanta Smirnova dzejas izlasē Vīgriezes smaržo pāri gadiem iekļauti tādi dzejas darbi kā Urbums, kā Dzērve, Jau marts, Piekalnītē, Sonets pavasarim un citi. Jurica Pavičičs. Sarkanais ūdens. 20. Gadsimta beigas Horvātijā. Kara fonā risinās ģimenes traģēdija. Nelielā ciematiņā pazūd meiteni, un vienīgie, kas viņu turpmākos gadu desmitus turpina meklēt, ir ģimene. Mainās varas, uzglūn korupcija, haoss un vienaldzība, bet pazudusī meitene kļūst par simbolu cilvēcībai. Viņa ir kā cerība, kas vienmēr sniedz atbalstu, kamēr nozieguma atrisinājums izrādās šokējošāks par kataklizmām. Kārena Vaita, Māja Pritēnī strītā. Lai arī Nolai Trenholmai pašai nepiemīt paranormālas spējas, viņa ir pietiekami ilgi dzīvojusi līdzās ekstrasenciem, lai spētu atpazīt garu klātbūtni. Un nesen iegādātajā Jauna Orleānas kotedžā neapšaubām mīt vismaz kāds pārītis nelūgt viesu. Acīm redzot ir neatrisināti uzdevumi, kas nedod gariem mieru, un ne visi no viņiem ir labdabīgi. Sajūtu rindas, dzejoļu krājums. Dzejoļu krājumā sajūtu rindas iekļauta Ligitas Zvirbulas, Laimas Locānis, Iridas Tomsonis, Veltas Vilciņas, Guntaras Spalviņa un Andra Ošāna dzeja.
Grāmatas parastajā iespied rakstā krievu valodā. Francis Mays, Pod solncom Toskani. Toskana nastajaši rai na zemlje, unikalnaja sačitanie istorii, kulturi i tradicii. В этот регион Италии хочется возвращаться снова и снова. Что и сделала Фрэнсис Мейес. Не устояв перед соблазном купить фермерский дом, в окрестностях Кортоны она вырвалась из суеты Сан-Франциско и решила наслаждаться солнцем, ароматами фруктов и трав, изучать этрусские традиции, мечтать и постигать тонкости местной кухни. Прекрасный язык автора, обилие деталей, яркий колорит, сезонные рецепты. Вместе с Мейес ты будто отправляешься в путешествие по живописным уголкам сельской Италии. Становишься сопричастной и классической архитектуре и заново открываешь себя. Культовый бестселлер на протяжении 25 лет. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas sistēma bibliotekāra Dinija Lūcija Bita. Gaisma – Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls, izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā, iznāk reizi mēnesī. Redaktore Dinija Lūcija Bita. E-pasts – dinija.bita@neredzigobibliotēka.lv. Tālruns – 6-7-5-1-4-5-0-9. Mājaslapa www.neredzīgobibliotēka.lv.